Nakon jednog izvjesnog vremena puštanja informacija na kapaljku puštanja probnih balona javnosti je predstavljena porezna reforma. Što se točno mijenja, kako će to utjecati na građane, ali i gospodarstvo, u intervju medija servisa razgovaramo s ekonomskim analitičarem Damirom Novotnijem. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan svim vama i naravno slušateljicama i slušateljima.
Evo, vjerujem da ste pomno pratili predstavljanje mjera, pa evo na početku, možemo li to uopće nazvati reformom i mislite li da su mjere u globalu dovoljno ambiciozne da bi značajno unaprijedile hrvatski porezni sustav?
Nisam pažljivo pratio, zato što sam umoran od tih stalnih promjena u poreznom sustavu. Dakle, Hrvatska je u proteklih 20 godina imala takvih veliko ili bučno najavljenih promjena u poreznom sustavu barem desetak. Ne radi se dakle o reformama, radi se o prilagođavanjima poreznog sustava najboljoj praksi poreznih sustava u europodručju. Naime, Hrvatska je, kao što znamo, članica europodručja evo gotovo već 2 godine, a nismo uskladili naš porezni sustav sa poreznim sustavima zemalja članica europodručja. Naime, europodručje je monetarno područje, dakle monetarna unija, ali je isto tako već 10 godina i više postoje zahtjevi unutar eurogrupe, dakle zemalja članica euro koji imaju prihvaćen euro kao nacionalnu valutu, da se i nacionalne porezne politike koje su tradicionalno u ingerenciji nacionalnih vlada usklade. S jedne strane, dakle, način kako se prikuplja novac, a s druge strane način kako se troši novac. Zašto je to važno? Zbog toga što razlike u oporezivanju proizvoda i usluga mogu dovesti do bijega poreznih prihoda iz jedne zemlje u drugu. Naprimjer, ako su cigarete u Hrvatskoj jeftinije nego što su recimo to u Sloveniji ili u Austriji ili u Italiji, tada bi ljudi mogli ići kupovati cigarete u te zemlje ili obrnuto. Jel? Dakle, traži se nekako izjednačavanje i ovo je prilagođavanje više pod utjecajem zahtjeva europodručja, Europske komisije i Europske i OECD-a, dakle organizacije za međunarodnu suradnju i razvoj, koje inzistiraju da se taj porezni sustav konačno stabilizira i riješi. Ovo je samo jedan, bojim se, korak koji u dovršavanju, dakle u tom dovršavanju tog procesa prilagođavanja hrvatskog poreznog sustava. Mi smo jedina zemlja u Europi, osim Cipra i Malte, koja nema uveden u Europskoj uniji, pa i u Europi, koja nema uveden porez na nekretnine. I ovi prijedlozi koji su sada dolazili iz Ministarstva financija u javnost su, rekao bih, loše komunicirani. Nisu na najbolji način komunicirani, tako da mi zapravo detalje još uvijek ne znamo dok ne vidimo prijedlog zakona, tako da se nisam uopće bavio niti najmanje tim balonima, osim što sam komentirao potrebu da se taj porezni oblik uvede, implementira u Hrvatskoj na način kako je uveden, kako je implementiran u drugim zemljama europodručja. A to znači, porez na nekretnine bi trebao obuhvatiti, sad govorim kondicionalno, trebao bi obuhvatiti sve nekretnine uključujući zemljište, što ovdje vidim nije slučaj. A trebao bi obuhvatiti i poljoprivredno i građevinsko zemljište i zgrade koje su na tim zemljištima izgrađene. A onda naravno sve to predstavlja poreznu osnovicu koja bi se trebala izračunavati po vrijednosti nekretnina, a ne prema tome gdje je locirana, na koji način. Recimo, na primjer, jedna nekretnina uz obalu može biti neusporedivo vrednija, a ista kvadratura, ista kvaliteta u odnosu na recimo 50 km dalje u Lici, na primjer, u Brinju. Znači, to je razlika između Novog Vinodolskog i Brinja, možda 50 km zračne linije, a cijene nekretnina, odnosno vrijednosti tih nekretnina na tržištu bi bila razlika 1:3, 1:5, možda 1:10. Zbog toga je ovaj pristup koji je vlada izabrala nije najbolji pristup. Morale bi se stvoriti pretpostavke da se konačno porezni sustav do kraja definira i da se zapravo više ne eksperimentira sa poreznim sustavom.
Već ste se dotaknuli oporezivanja nekretnina. Hoće li to imati pozitivan učinak na tržište nekretnina ili bi potencijalno moglo dovesti do negativnih posljedica poput pada potražnje ili rasta cijena najma?
Pa, mislim, vlada je izabrala taj put objašnjavanja potrebe za uvođenje tog poreznog oblika. Načelno, taj porezni oblik je najstariji porez koji postoji. Nekad se zvao, barem u ovom dijelu Europe, porez na dimnjak, pa se obračunavao na one kuće, nekretnine iz kojih se nešto dimilo. Dakle, to je taj otomanski pristup bio. Međutim, porez na nekretnine je prihvaćen kao glavni izvor prihoda jedinica lokalne samouprave u svim europskim zemljama. I još iz Napoleonovih vremena, pa je, dakle, to je prilično star porez. I ako bismo vagali koji je porez najmanje štetan ili najmanje koristan, ili ako bismo rekli koji je najmanje dobar i koji je najmanje loš, ako uopće postoji dobar porez, mi bismo svi htjeli da ne postoji nikakav porez, ali moramo prihvatiti da porez služi za osiguravanje kvalitetnog života u naseljima, izgradnju infrastrukture komunalne i naravno financiranje javnih usluga. Porez na nekretnine u načelu bi morao biti izvorni prihod jedinice lokalne samouprave, mora biti lokalni porez. U ovom slučaju je vlada odlučila da to bude jedan dio u korist centralne države, dakle u središnjeg proračuna 20%, a 80% da ide na lokalnu samoupravu. Taj porez bi osigurao dugoročno financiranje potreba jedinice lokalne samouprave. Ne postoji veza sa tržištem, barem ja nisam vidio ekonomska istraživanja, empirijska istraživanja koje bi prikupila takve dokaze da postoji veza između visine poreznog opterećenja nekretnina i tržišta nekretnina. Moguće je da se tu dogode neke blage promjene, ali uzmemo kao primjer, ako je najviša cijena, odnosno najviše iznos poreza po kvadratu 8 eura, sad je tako se vlada opredijela, vidit ćemo kad bude porezni zakon, taj zakon ili te izmjene zakona usvojene u Saboru. I ako imamo, recimo, nekretninu uz more 100 kvadrata, to je 800 eura, zapravo nije veliko porezno opterećenje, a ta nekretnina od 100 kvadrata može imati u Dubrovniku vrijednost 600.000 eura. Pa sad, ako godišnje moram platiti 800 eura, a vrijedi mi nekretnina 600.000 ili 500.000 eura, to su velike razlike. Takva ista nekretnina bi, recimo, u Dubrovniku bila 6 puta skuplja nego u Osijeku, na primjer. Osjećani bi rekli, to mi je malo preskupo, ali Dubrovčani bi rekli, u redu, platit ću tih 800 eura, pa ću to držati kao ulaganje koje će mi dalje donositi nekakvu dodanu vrednost. Tako da ja mislim da do tog učinka da nam tržište nekretnina na ovoj razini prijedloga neće doći.
Pa evo, kad smo kod preusmjeravanja jedinicama lokalnim samoupravama, da li bi ta mjera mogla smanjiti razlike između razvijenih i manje razvijenih općina?
Pa ne, opet ne, zato što to na ovakav način kako što je zamišljeno neće bitno utjecati na izvorne prihode jedinica lokalne samouprave. Istraživanja koje provodi OECD kažu otprilike da prosječno u zemljama koje su uvele taj porezni oblik u EU on donosi otprilike 1% do 1,5% BDP-a, takvu vrijednost ili do 10% poreznih prihoda. Ako bi to mjerili, ako bi to bilo 1,5%, recimo da je implementiran na ovaj način prema vrijednosti nekretnina, tada bi on donio recimo 1 milijardu eura u proračune jedinica lokalne samouprave. To nije veliki iznos, ali bi bio stabilan iznos prihoda jedinice lokalne samouprave. Recimo, grad Zagreb i veliki grad bi bolje prošli sa tim porezom, jer bi zapravo mogli, s obzirom na vrijednost tih nekretnina, ostvariti značajno više prihode od poreza na nekretnine koji bi bio prema vrijednosti nekretnina. Drugo je pitanje zašto se nije obuhvatilo zemljište građevinsko ili čak i poljoprivredno. Ako uzmemo najbolju praksu, recimo germanskog poreznog sustava oporezivanja nekretnina, oni zovu taj porez, njemački izraz, Grund und Boden, znači zemljište i čestica ispod zgrade, pa se razlikuje onda poljoprivredno zemljište, ono koje je obrađeno i ono koje nije obrađeno u poreznom teretu, pa se razlikuje zgrada koja se koristi za stanovanje i ona koja se ne koristi. Recimo u Sloveniji je oporezivanje nekretnina na vrijednosti od 500.000 prosječno opterećeno porezom od 0,1% vrijednosti. Dakle, to nije tako velik. Znači, na 500.000 bi vi platili, ne znam, 500 eura godišnje. Dakle, više potrošimo na cigarete i na alkohol, neusporedivo više, a o telefoniranju neću ni govoriti, nego na takav porez koji nam je važan za stanovanje i za urednost naših naselja. Dakle, taj porezni oblik nije toliko, nema negativne učinke niti na tržište nekretnina, niti na ekonomske aktivnosti, niti na naše blagostanje. Uopće ne, kao što se to često zna prikazivati. Uvijek zakonodavac može reći, izuzet ćemo iz poreza nekretnine u vrijednosti od 500.000 eura, na primjer. Ili ćemo reći, nekretnine koje se koriste kao kljeti u vinogradima nećemo uhvatiti, jer vidio sam da su i iz opozicije, ali i iz pozicijskih redova došle koje kakve populističke metafore, a šta ćemo sa onim ljudima koji imaju tu neku malu kućicu, počemo. Ne, oni nisu opće tema. Tema su, dakle, kod poreza na nekretnine, viši porez moraju platiti oni koji imaju veću vrijednost u rukama. Dakle, oni koji imaju više nekretnina. E sad, ako bi taj porez bio intenzivniji, možda bi doista došlo do prodaje tih nekretnina, ali ako sa ovim intenzitetom kako je vlada sad predložila, do te prodaje sigurno neće doći. A niti se zapravo na toj strani treba očekivati nekakav veliki razvoj događaja na tržištu nekretnina i spuštanja cijena nekretnina. To se rješava, to je taj problem koji doista postoji, se mora riješiti na drugi način, a to je na strani ponude, da imamo više nekretnina u ponudi. Većina nekretnina neuseljenih u kontinentalnom dijelu Hrvatske su nekretnine koje nisu prilagođene suvremenim zahtjevima suvremenog stanovanja. Jel? Znači, traže se novi stanovi, a ne stari, traže se stanovi ili kuće koje imaju koje su energetski učinkovitije, koje imaju osiguranu vlastitu proizvodnju energije, primjerice. Jel? Tako da zapravo su zahtjevi suvremenog stanovanja značajno viši od ovih što mi sada imamo na tržištu. Vidjeli smo u gradu Zagrebu za vrijeme potresa prije nekoliko godina koliko su naše nekretnine u gradu Zagrebu u lošem stanju, jako, jako lošem, jer se nisu godinama održavale, nisu se ulagale u te nekretnine. Vlasnici tih nekretnina uopće nisu ulagali. Prema tome, mi imamo problem sa kvalitetom nekretnina, osobito u onim krajevima koje nisu turistički krajevi. Zbog toga bih rekao da je ovaj pristup zapravo neko kompromisno rješenje. Jedino moguće rješenje bi bilo prema vrijednosti, ad valorem, dakle porez prema vrijednosti, pa bi onda pritisak na nekretninski sektor bio veći, smanjila bi se ta glad za ulaganjem u nekretnine, a povećala bi se iskorištenost tih nekretnina. U Hrvatskoj su tradicionalne nekretnine cilj predmet ulaganja, ali se pretvaraju mrtve kapitale, kao što je to Josip Pozarac prije 150 godina rekao. To su mrtvi kapitali ako se ne iskoriste za, recimo, za turističku djelatnost ili za nešto drugo.
Evo, kada se spomenuli turizam, on je iznimno važan za hrvatsko gospodarstvo. Kako će na turistički sektor utjecati oporezivanje kratkoročnog najma? Je li to destimulirajuće za privatno iznajmljivače?
Ne, ja mislim da nije. Ja mislim da su privatni iznajmljivači, dakle, cijeli taj sektor ima veliki problem što stalno zahtjeva da bi bio blaže oporezivan. Stalno, pa PDV da bude 13%, pa da iznajmljivači plaćaju vrlo niske poreze, da praktično se pretvorimo u poreznu oazu. To jednostavno nije moguće. Dakle, ako netko na nekretninama ostvaruje dohodak, onda mora platiti porez na taj dohodak jednak kao što poduzetnici plaćaju na svoje poslovanje, kao što ljudi koji rade kod drugih poslodavaca plaćaju na svoje dohotke poreze. Ne znam zašto bi oni imali neki povlašteni položaj. Dakle, to jednostavno ne smije biti tako, to se mora riješiti. Mi smo vidjeli da je ta pretjerana ulaganja u nekretnine uzduž Jadranske obale dovela do dovela je do čitav niz neravnoteža u komunalnoj infrastrukturi. Privlači se veliki broj turista, to su milioni, dakle Hrvatsku obalu posjeti godišnje 20 milijuna turista, ostvarimo 100 milijuna noćenja i ti turisti stvaraju eksterne troškove, dakle na komunalnu infrastrukturu, na prometnu infrastrukturu, na okoliš. U tom kontekstu su troškovi turizma ogromni. Nedavno je objavljeno jedno istraživanje, to je prenijela njemačka televizija, da Jadran umire. Dakle, istraživanje koje su proveli hrvatski, slovenski i čini mi se hrvatski, slovenski, talijanski biolozi u jednom prekograničnom projektu, pokazalo je da zapravo Jadran kao plitko i zatvoreno more boluje od zagađenja. Da su ogromne količine mikroplastike u tom moru, a da riba koja se, obično mi mislimo riba je najkvalitetnije meso, najkvalitetnija hrana, nije, jer guta tu mikroplastiku, pa i to postoji istraživanja koje to dokazuju. Dakle, Jadranska obala i turizam uz Jadransku obalu je čini čitav niz troškova koji ne koriste niti lokalnoj zajednici, niti nacionalnoj ekonomiji u cjelini. Zbog toga bi trebao taj tretman iznajmljivanja kratkoročnog, ne samo na Jadranu nego i u velikim gradovima, osobito u Zagrebu, izjednačiti sa svim drugim djelatnostima. Da se sam turizam u Hrvatskoj je konkurentan zbog položaja. Hrvatska, dakle, turizam uživa položajnu rentu i naravno da bi oni trebali više. Dakle, ja napravim apartman i čekam da mi netko dođe, radio, ne radio, nekakav turist dođe i napravi mi promet, jel? To isto ne može napraviti nitko u Virovitici, u Osijeku, u Gradišci, u Koprivnici, se to ne može takav novac zaraditi. Uzmite samo komunalnu infrastrukturu, koliko se mora ulagati i tamo i ovdje, a Jadranska obala, uzgred bude rečeno, pati od nedostatka komunalne infrastrukture. Iako se tu stvara veliki dohodak, veliki prihodi, jako se malo ulaže u komunalnu infrastrukturu. Fekalne vode se bacaju u more, pa se onda tu i tamo pojavi infekcija Escherichia coli, pa se plastika se baca u more. Dakle, čitav niz problema imamo sa tim okolišnim troškovima koji nisu više nikakva ideološka tema, više nikakva filozofska rasprava, nego nam se to doista događa kao posljedica našeg turizma ili overturizma, pretjeranog turizma. Tako da bih rekao da vladi tek slijede koraci kako bi smanjili taj prekomjerni turizam i njegove eksterne štete koje su veće od koristi.
Evo, slijedi povećanje osobnog odbitka i dodatno porezno rasterećenje rada. Koliko će to u praksi utjecati na povećanje plaća, koliko će rasti, kome će rasti?
Pa raše onima koji, prije svega u javnom sektoru, javni sektor, zaposlenici u javnom sektoru će u svakom slučaju dobro proći. Svi, ne samo oni koji imaju više dohotke, nego i ovi koji imaju niže, i njima su plaće rasle u ovoj godini značajno. Najviše u EU su porasle plaće u Hrvatskoj. Cijena rada, dakle, porasla najviše u Hrvatskoj od svih zemalja članica EU. Jednokratno su taj rast je bio veliki. Bez obzira na produktivnost. Hrvatska ima najnižu produktivnost rada u EU, mi i Bugarska. A u ovom trenutku su plaće brzo, brzo, jako snažno rasle, ubrzano, i tu su se stvorili, po mojom mišljenju, baloni koji neće biti dobri za ukupnu hrvatsku ekonomiju. Zato što je brže su rasle plaće u javnom sektoru nego u privatnom sektoru. U privatni sektor se mora izboriti za svoje plaće, mora zaraditi taj novac, pa onda odbiti troškove, pa onda imamo plaće. Ljudski kapital je danas jako skup. Ako želite dobiti dobre zaposlenike, morate ih platiti. Ako ih ne platite, nemate s kim raditi i onda je to, vrtimo se u krug. Otvoreno tržište rada Europska unija je omogućilo onim ljudima koji imaju visoku razinu produktivnosti da odu raditi. Uzmite samo, recimo, primjer vozača autobusa. U Hrvatskoj nedostaje nekoliko tisuća vozača autobusa i kamion. Jer oni mogu u dnevnoj migraciji više zaraditi u Sloveniji, u Austriji nego u Hrvatskoj. Mi to nadoknađujemo uvozom vozača iz, primjerice, Indije, pa tako je Rijeka recimo uvezla za javni transport vozača iz Indije, ali su oni nakon brze prilagodbe vrlo brzo bili od strane agencije za zapošljavanje prebačeni u Njemačku. I Njemačkoj nedostaje milion ljudi trenutno, jel? Znači, na svim područjima usluga. Tako da je to jedan primjer kako će rasti plaće vrlo brzo zbog tih konvergencijskih učinaka u zemlji, i to nema veze sa ovim poreznim prilagodbama, nego će tržište rada odraditi svoje. U onim segmentima tržišta rada gdje nema potražnje, gdje jednostavno se događaju takve promjene da nema potrebe za politolozima, za dovršenim visokoškolski obrazovanim ljudima iz recimo hrvatskih studija ili nekih drugih područja visokog obrazovanja, ti ljudi jednostavno ne mogu naći posao jer misle da mora se stvoriti na tržištu rada potražnja za tim profesijama, a na tržištu rada takve potražnje nema. Gdje je potražnja? Takva nam je ekonomija. U turističkom sektoru dobro se plaćaju kuhari, konobari, kuhari izvrsno, ali vrlo težak posao. Odlično se plaćaju vozači, vrlo dobro ili odlično strukovne zanimanja raznoga tipa, od polagača pločica do ličilaca, do krovopokrivača. Vi takve majstore ne možete pronaći, onda ih platite kako god hoće, oni cijenu tražiti i vi ćete to platiti. Danas jedan kvadratni metar polaganja pločica se kreće između cijena između 30 i 50 eura, a on to napravi za 10 minuta, dakle više nego ja kao sveučilišni profesor možem dobiti. Dakle, to je jednostavno tržište rada odradilo svoj dio posla i tu će se, bez obzira na ove porezne prilagodbe, će tržište rada već napraviti taj pritisak na cijenu rada. Međutim, Hrvatska ima dodatan problem koji ja često naglašavam, a vrlo često se zaboravlja, da je Hrvatska zemlja sa vrlo visokom razinom sive ekonomije. Procjenjuje se negdje oko 30% ekonomske aktivnosti se kreće u području sive ekonomije, dakle onom dijelu ekonomskih aktivnosti koje nisu registrirane porezno, ne plaća se porez. Hrvatska je u tom smislu u samom vrhu Europske unije, ne samo Europske unije, Europe. Naime, Europski parlament je prije nekoliko godina naručio jednu studiju koju je izradila sveučilište u Linzu u Austriji na zemljama članicama Europske unije i kandidatkinjama. Hrvatska i Turska, koja je još uvijek kandidat za ulazak u Europsku uniju, imaju najviše učešće sive ekonomije u brutodomaćem proizvodu. 30%. 32% recimo Turska, Hrvatska negdje oko 30%. Dakle, u tom segmentu će rasti plaće kako bude tržište zahtijevalo, a državni sektor će morati se priviknuti na ove porezne promjene i na način kako će vlada održivati plaće u državnom sektoru. Ali to ne može ići beskonačno. Ne može vlada povećavati svake godine te plaće za 30-40%.
Evo, prag za ulazak u sustav PDV-a podiže se s 40 na 50 tisuća eura. Hoće li po vama ova mjera imati značajan učinak na poduzetničku klimu?
Ne. Dakle, Hrvatska u načelu, moram reći da upravo završavam knjigu koja ima naslov za sada radni Zašto Hrvatska ne voli kapitalizam. Dakle, Hrvatska ne voli poduzetništvo. Poduzetništvo, nažalost, bježi u sivu ekonomiju, tamo gdje nema vladinog utjecaja. Ovo da li će, sivu ekonomiju ne zanima koji je prag PDV-a, kada i ovako nakon ne plaća PDV. Prema tome, to je jedan, s tim se vlada mora baviti. Ove male prilagodbe ne čine razliku. I poduzetnici koji su u sustavu PDV-a, oni imaju koristi od toga jer mogu pretporez odbijati, ali većina poduzetnika koja djeluje u sivoj ekonomiji, njih ne zanima PDV, malo nešto prijave. Nažalost, to je veliki problem, to je rak rana hrvatske ekonomije. To se mora riješiti. Doduše, nema zemlje u EU koja nema neki postotak sive ekonomije u svom ekonomskim aktivnostima, ali Hrvatska je tu stvarno eklatantan primjer. Recimo, Češka je vrlo, ima nisku razinu sive ekonomije, negdje oko 5%, a Hrvatska 30, dakle to je strašno. Dakle, u tom kontekstu ove prilagodbe praga ulaska u sustav PDV-a nemaju neku značajnu ulogu u poticanju ekonomske aktivnosti, odnosno poduzetničke aktivnosti. Nažalost, i europski fondovi koji su bili dobra prilika da se alociraju prema poduzetničkom sektoru, su zapravo i ovaj program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je vrlo malo prostora dao poduzetnicima, naročito mikro i ne kažem da nije, dakle postoje novi programi za financiranje poduzetničke djelatnosti, ali ne za one koji počinju tek, dakle one start-upove. Kad kažem start-up, ne mislim nužno na tehnološke start-upove, nego da neko hoće svoju poduzetničku djelatnost pokrenuti, sam sebi napraviti posao, radno mjesto, takvih programa nema dovoljno. Ono što nudi Zavod za zapošljavanje, to je skromno. Vi recimo u Austriji, ako želite krenuti sa svojim poslom, pripremite poslovni plan i dobijete nekoliko stotina tisuća, možete dobiti nekoliko stotina tisuća eura, 500-600 tisuća eura za dobar poslovni plan. To u Hrvatskoj je nezamislivo. Sve dok to ne bude zamislivo u Hrvatskoj, mi nećemo imati poduzetničku scenu razvijenu, odnosno nećemo dinamizirati. A jako nam je važno da, jer poduzetništvo je to koje pokreće, ne pokreće ekonomiju i državni sektor, nego poduzetnički sektor, privatni sektor. Jako nam je važno da se stvari nova poduzeća, nova radna mjesta, naročito u onim dijelovima Hrvatske gdje to nedostaje, kao što je Slavonija, kao što je Banovina, kao što je Lika. Tako da poduzetništvo cvjeta u Jadranskoj Hrvatskoj, jer tamo je moguće ostvariti, dakle, vrlo brzo nekakve dohotke i prihode. Ali što ćemo sa istokom Slavonije? Sa istokom Hrvatske, sa središnjom Hrvatskom. Dakle, tu se stvaraju velike neravnoteže i vlada tu nedovoljno razmišlja o ravnomjernom regionalnom razvoju i zbog toga ova porezna prilagodba nema tu snagu da bi pokrenula taj regionalni razvoj, osnivanje poduzetničkih centara nema i tako, poduzetničke zone se ne koriste dovoljno. Recimo, poduzetničke zone se vrlo brzo rasprodaju na Jadranskoj obali, ali nikako ne u, recimo, Garešnice, na primjer, ili u Sisku, tamo imate poduzetničke zone koje jednostavno ne možete popuniti. U Petrinji, Sisku, jel? Tako da je zapravo to se pitanje ne može rješavati nikako pragom ulaska u, dakle, jačanje poduzetničke aktivnosti ili stvaranje novih poduzetnika se ne rješava pragom ulaska u PDV sustav.
Evo, u reformu su uključene i demografske stavke kojima je cilj potaknuti povratak hrvatskih građana iz inozemstva. Tu govorimo i o oslobađanju plaćanja poreza u razdoblju od 5 godina. Je li to dovoljno privlačna mjera i je li to u redu prema onima koji su ostali živjeti ovdje?
Pa ne, to prije svega nije dovoljno privlačno. Ne možete vi na taj način privući nikoga. Vi morate stvoriti kvalitetna radna mjesta da biste mogli privući. Hrvatska je zemlja odlična za život. Zapravo, kad gledamo Europsku uniju, sigurno u samom vrhu kvalitete života je Hrvatska. Htjeli mi to priznati ili ne, se bolje živi u Hrvatskoj. Imamo, dakle, sve važnije europske destinacije su na nekoliko sati vožnje, automa, ne letenja. Dakle, netko bi rekao, Hrvatska je place to live, odlična za život. Ali ako nemate radnih mjesta, ako nemate dovoljno kvalitetnih radnih mjesta, nećete vi privući nikoga u Hrvatsku. Pogledajmo recimo Češku, Austriju, pa i Sloveniju. I Sloveniju niko nemate vi iz Slovenije emigracije da ljudi sele u Austriju. Imate one dnevne migracije. Netko će iz Maribora otići u Graz na posao jer mu je to pola sata vožnje, kao s jednog kraja Zagreba na drugi. Ali da bi neko se iselili iz Austrije trajno, iz Slovenije trajno u Austriju, rijetko ćete to sresti. Zato što ti ljudi u Sloveniji su zadovoljni sa kvalitetom života i sa radnim mjestima u malim sredinama. Što u Hrvatskoj nije slučaj. Mi smo izgubili veliki broj radnih mjesta u tih 5 slavonsko-baranjskih županija, na Banovini, Bani ili Banskoj krajini, kako tko želi reći. Rekao bih da tu nedovoljno, ne vidimo stvaranje novih radnih mjesta. Recimo u turizmu, turizam će, tamo možete naći radno mjesto, ali samo dok turistička sezona traje. A već nakon kraja turističke sezone vidite gubitak radnih mjesta. Dakle, to jednostavno nije dobro. Sad zamislite da imate, na primjer, u Lici, u Brinju, jednu veliku centara za zdravstveni turizam, na primjer. Kao što to postoji, na primjer, u Sloveniji, na desetak mjesta u Sloveniji postoje centri zdravstvenog turizma. Od malih šmarjeških toplica 40 km od Zagreba, gdje je otvoreno 150-200 visoko kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta. Takva radna mjesta nam nedostaju. Nedostaju nam radna mjesta, jedan od mojih kolega koji je predaje na diplomskim studijima to je jedan diplomski studij koji je dogovoren između University of London i mojeg sveučilišta, gdje mi zapravo učimo studente o novim, dakle, koje su to ekonomske aktivnosti za 21. stoljeće. I onda govorimo da su to ekonomske aktivnosti koje su temeljene na znanju. Kreativna ekonomija, tehnologije. Kreativne ekonomije postoji 15-20 grupa djelatnosti koje danas u Europi snažno rastu iz godine u godinu. Naprimjer, Hrvatska nekad bila jako poznata ili izuzetno poznata po proizvodnji crtanih filmova, Jadran film, danas ko to da i ne postoji. Dakle, to su recimo filmska industrija. Nacionalna televizija nema produkcije, jednostavno nema dovoljno produkcije da može zaposliti. To nisu samo u pitanju glumci i režiseri, nego čitav niz djelatnosti koji su u produkciji filmova. Mi vidimo recimo snažnu produkciju u Austriji, nećete vjerovati, oni imaju vrlo snažnu filmsku produkciju, mi to ne pratimo. Ili Njemačkoj, na primjer. Neke od tih serija se godinama prikazuju na hrvatskim nacionalnim televizijama, kao što je Gorski liječnik, jedna fantastična serija koja već 10 godina se njemačkog govornog područja se širi po cijelom svijetu i gdje ta producentska kuća u suradnji sa drugim programom njemačke javne televizije producira tu filmsku seriju koja zapošljava već 10 godina nekoliko tisuća ljudi, a to su kvalitetna radna mjesta. Mi takvih radnih mjesta nemamo dovoljno. I zbog toga, a to je privatna produkcija koja je za CDF, proizvodite ne samo Gorski liječnik, nego i Bernardine Gorske spašavate. Dakle, čitav niz dobrih primjera možemo vidjeti u praksi susjednih zemalja, gdje se stvaraju radna mjesta, kvalitetna radna mjesta u kreativnoj ekonomiji, dakle ekonomiji koja je bazirana na znanju i na ljudskom kapitalu. To je nešto što mi ne vidimo ovdje i recimo, zašto ne bi Hrvatska razmišljala na način da izgradi filmski grad u Sisku, na primjer, ili u Kostajnici, kao što je to recimo napravila Srbija ili napravila Austrija. Srbija ima taj veliki filmski, dva filmska grada, jedan izvan grada, jedan u Košnjaku, gdje se snimaju brojni. Naše su televizijske serije snimaju na Velesajmu. Dakle, to je izvan svake pameti. To su sve pravci razvoja regionalnoga koji možete poticati, da ne govorimo o prehrambenoj industriji koja je gladna. Hrvatska uvozi sve moguće prehrambene proizvode, jer jednostavno turisti koji dođu na Jadransku obalu su, sve to mogu konzumirati. Mi smo jedina turistička zemlja Mediterana, mi notorno neučinkovita Crna Gora, koja ne može prehraniti turiste. Jel? Pogledajte Albaniju, ona je sve snažnija turistička zemlja, ali njihovi proizvodi dolaze, poljoprivredni proizvodi na hrvatsko tržište, znači da imaju viškova poljoprivrednih proizvoda. Dakle, to su sve teme za vladu u narednom razdoblju, na koji način će privući ljude koji su se iselili iz... Dakle, vlada uvijek razmišlja o ljudima koji su u Argentini, u Čile, u Australiji, u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Ne, treba vratiti ljude koji su u Irskoj i u Njemačkoj i Austriji. Ti ljudi su nam važni jer su oni mladi, otišli su tamo, troškovi života u tim zemljama jako rastu i oni bi se rado vratili u svoju zemlju, ali kad bi imali gdje raditi.
Na posljedku, ovo je bilo tek predstavljanje porezne reforme. Očekujete li neke značajne promjene nakon što prođe cijelu zakonsku proceduru?
Ja mislim da je to, ne mogu sad, teško je prognozirati što će zapravo dogoditi sa poreznom tom prilagodbom, ali ipak bi se vlada morala odlučiti na snažnije implementaciju poreza na nekretnine u izvornom obliku kao što to imaju implementirane zemlje u našem okruženju s kojima mi najviše se želimo uspoređivati, Austrija, Slovenija, jug Njemačke i sjeverna Italija. Dakle, to će morati biti porez na nekretnine prema vrijednosti nekretnina. Sve dok to vlada i tehničkom smislu ne bude mogla pripremiti i političkom, vidimo da je politički to osjetljiva tema, ne znam zašto, jer je zapravo neusporedivo loši i nepravedniji porez je porez na dodanu vrijednost, koji je kod nas jako, jako visok. Dakle, naša javnost reagira na ove male promjene poreza na nekretnine, a uopće ne reagira na činjenicu da je su prehrambeni proizvodi u Hrvatskoj opterećeni sa vrlo, vrlo visokim porezom na dodanu vrijednost. Te manje izmjene koje je vlada radila u protivnim godinama zapravo ništa ne znače, kad su recimo hrana još uvijek vrlo visoko porezno opterećena. Slovenija ima za sve prehrambene proizvode, uključujući za naravno dječju hranu i hranu za kućne ljubimce, 9%. A kod nas je ponderirano ono što trošimo, što je vlada tamo spustila neke proizvode, spustila stopu PDV-a, to ne čini bitno ako ponderiramo, ako izvažemo koliko tog proizvoda uopće trošimo. Jel? Dakle, još uvijek mi plaćamo oko 23-24% na sve prehrambene proizvode. To jednostavno nije dobro. Tu se mora dogoditi neka promjena. Nadam se da će vlada ići u tom smjeru. Ne samo rasterećivanje rada, nego rasterećivanje i potrošnje prehrambenih proizvoda, a podizanje imovinski poreza. Dakle, to nisu samo nekretnine, to mogu biti automobili. Recimo u Austriji, kakav god vi auto imate, godišnje morate platiti prosječno 1000 eura poreza na auto, tako i u Njemačkoj. Netko će reći, pa kud novi porezi? Da, ovaj porezni sustav se mora prilagoditi poreznim sustavima razvijenih zemalja gdje naši ljudi odlaze i rade, jer to je jasan signal da ako naši ljudi odlaze tamo i prihvaćaju porezni sustav Austrije, da to funkcionira, a ovaj naš sa tim našim silnim izuzecima i sa silnim tim niskim poreznim opterećenjem jednostavno ne funkcionira. I sad još na kraju da kažem, tu vidio sam da su gradovi, neki gradovi imali primjedbi oko tog rasterećenja dohodaka. Tu gradovi nisu u pravu, pogotovo ne velike gradovi kao što je grad Zagreb. Grad Zagreb ima desetljećima vrlo niske cijene komunalnih usluga. To je neodrživo jer se komunalne usluge moraju financirati iz njihove cijene, a ne iz subvencija, državnih subvencija ili evropskih fondova. Sve dok hrvatski građani koji žive u gradovima, ako želimo imati kvalitetne usluge, mi ćemo platiti cijenu koja je potrebna. Kao što plaćamo, ako želimo, svi imamo vrlo skupe telefone, jer želimo imati kvalitetne telefone za korištenje društvenih mreža. Ali nismo spremni platiti komunalne usluge koje imaju dovoljno prostora za investicije. Recimo, na primjer, vodoopskrba je u kritičnom stanju u gradovima, odvodnja je u kritičnom stanju, toplinska energija, tek sad vidimo da su neke komunalne firme počele razvijati centralnu opskrbu toplinskom energijom, koja je zapravo najjeftiniji oblik grijanja, ne, da mi grijemo se na električnu energiju koja je najskuplji oblik. Naročito Jadranska Hrvatska voli električnu energiju za grijanje, ali to je najskuplji. A unatoč činjenici da mi plaćamo najnižu cijenu električne energije, kućanstva u Hrvatskoj plaćaju najnižu cijenu električne energije u Europi, nama još uvijek to nije dovoljno, mi bi željeli još jeftinije, zato što vrlo trošimo neusporedivo više energije nego što to troše razvijene zemlje Europske unije. Znači, Hrvatska je prilično rastrošna u energiji. Za jedinicu ekonomske aktivnosti mjereno BDP-om, mi trošimo 6 puta više energije nego Austrija. Znači, sa energijom se ponašamo izrazito neodgovorno, a želimo imati kvalitetne jeftine usluge, recimo gradskog prijevoza ili, ne znam, odvoza smeća. Odvoz otpada na način kako je zamišljeno u gradu Zagrebu ne može biti jeftin, mora biti skup. Jer želimo da se razvrste na kućnom pragu, želimo da nam svaki jedan, dva, tri puta se to odveze, želimo da se to smjesti na odgovarajuće mjesto, želimo da se to reciklira. To ne vidimo još u gradu Zagrebu. Grad Zagreb jednostavno nije još uvijek gradska uprava, kakva god, da sad ne ulazimo u političke konotacije, morala bi jednom trenutku razmisliti što će učiniti sa tim setom usluga koje pruža građanima i reći, mi želimo kvalitetne usluge, ali molim vas, platite te kvalitetne usluge.
Ovim pitanjem došli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala što ste me pozvali.